tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Zbirka crteža i akvarela Olge Benson, sačuvana u Etnografskom institutu SANU, stara već gotovo 70 godina, do sada je bila potpuno nepoznata javnosti. Ova knjiga, kao i izložba organizovana u galeriji Nauke i tehnike SANU decembar 2019. i januar 2020. internet lokacija, značajne su ne samo zbog novog života same zbirke, nego kao prilog poznavanju različitih aspekata tradicionalne materijalne kulture koja je još postojala na terenu Srbije 50. godina 20. veka, ali i istorije etnologije, antropologije kao discipline. Očuvanje uspomene na one koji su se pre nas bavili beleženjem i razumevanjem kulture na tlu Srbije jednako je važno kao i otvaranje mogućnosti ponovnih čitanja njihovog rada. Upoznavanje sa radom Olge Benson tako može da bude stimulans za rehabilitaciju i povratak crteža u kontekst savremene srpske etnologije i antropologije. On pokazuje na koje se načine crtež, akvarel može da ispriča mnogoslojevitije i preciznije oblikovane priče o stvarnosti kojom se svakodnevno bavimo, nego što se to postiže samo tekstom i fotografijom. Iz knjige Snovi o prošlosti i tradiciji Olga Benson, izdavač Etnografski institut, a poštovani slušalci, sa nama je urednik ove knjige i autor istoimene izložbe u Galeriji nauke i tehnike SANU, decembar 2019. januar 2020. profesor dr. Ljiljana Gavrilović, dobrodošli.
Hvala vam.
Vi rekoste, sad kad smo pričale, ko je Olga Benson? A vi kažete to je jedan život za film. I da vidimo ko je Olga Benson.
Pa da, Olga Benson je bela Ruskinja, što bi se reklo. Dakle, ona je jedna iz velike grupe ruskih izbeglica koje su stigli na Balkan posle 1918. Posle revolucije. I ona je bila devojka koja je bila očigledno iz dobrostojeće porodice, završila je školu, studirala je slikarstvo i to upravo folklorno slikarstvo, to će se kasnije pokazati jako važno za njen rad. Završila je slikarstvo u Petrogradu i negde 1920. se zatekla u Skoplju. Ne znamo kojim putem je došla do Skoplja, mislim samo imamo lokaciju u Rusiji, lokaciju Skoplja.
Rođena je 1887. A zašto ovo spominjem? Na prostoru današnjeg Uzbekistana 1887. A umrla je, znači, u carskoj Rusiji, a upokojila se 1987. u Sjedinjenim Američkim Državama. Najveći deo života je provela u Kraljevini Jugoslaviji. To je tako bilo mesto u kome je ona rođena, Margilanu u Turkestanskoj oblasti, centralna Azija, današnji Uzbekistan, kao što sam rekla, tu je provela detinjstvo, njen otac je bio potpukovnik, je li tako?
Da, njen otac je, kao i kasnije muž, je li, bio vojno lice koje je carska Rusija, isto kao i druge države, selila na područja gde su im takvi kadrovi trebali.
A sam taj Margilan, trgovački grad koji je bio i prestonica Svila, na samom putu Svile, on je bio prepun boja, lepote priroda, tepiha, živopisna odeća, veza, srebra. I
tako reći je egzotični istok.
Prepun boja.
Iz naše perspektive, da, egzotični istok, za njih je to potpuno normalan
I uvek su je fascinirale te impresivne, kako zapisuje, i jarke boje.
Pa ona je očigledno od detinjstva, odnosno od rane mladosti, pokazivala sklonost ka likovnom izrazu. Da se razumemo, nije Olga Benson velika umetnica. Da je bila velika umetnica, ona ne bi radila folklorni crtež, da, radila bi neke druge stvari, ali upravo to što je ona bila sjajan zanatlija i volela da se likovno izražava bez obzira na to što nije ekstremno veliki talent, je nama omogućilo da danas imamo njenu zbirku. Sve u svim drugim situacijama te zbirke ne bi bilo, jer bi ona radila nekakve druge poslove i ne bi se vezivala za beleženje tradicija.
Slikar, etnograf, slikar, folklorista, kako bi je nazvali?
Oni se u nomenklaturi zvanja i pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata zvala ili folklorni slikar ili slikar, etnograf, i to je bio posao koji je bio tokom 19. i u prvoj polovini 20. veka neophodan za bilo kakva etnografska istraživanja, jer prosto tehnika još uvijek nije omogućavala da nosite opremu za kolor fotografiju, pritom je to bilo preskupo, mnogo jeftiniji bio slikar, da nosite opremu na teren i da fotografišete u koloru. Dakle, mi sad tih terena imamo crno-belih fotografija i kod nas i u svetu, ali su slikari bili delovi svih timskih etnografskih istraživanja i po Aziji i po Africi, po Americi, zato što su oni mogli da zabeleže detalj koji nije bilo moguće zabeležiti fotografijom, i mogli su da rade u boji. Dakle, to su dve informacije koje su bile neophodne za etnografske istraživanje.
Olga Benson, rođena Kazancev, dolazi u Skoplje 20. godina. Tu, da li na putu ili u samom Skoplju, gde je bila ruska kolonija, upoznaje i svog supruga, general majora carske vojske.
Ja pretpostavljam da on u to rano vreme još nije bio general major. On jeste bio dosta stariji od nje.
Ja mislim 19-20 godina.
20 godina, ali svakako je bio vojno lice i bio je u sklopu kraljevske vojske u Jugoslaviji. Ono što je zanimljivo u toj priči o Bensonovima je da je i njegov brat također oženjen
slikarkom
ruskinjom. Zinaida Benson, koja je bratovljeva žena, je bila poznata kao scenograf i kostimograf i jako puno radila za pozorište. I za nju se čak i zna, za nju postoje podaci o literaturi, dok je Olga bila potpuno zaboravljena do ovog trenutka.
Olga je bila jako zaboravljena, A to je počelo negde posle 2000 i neke godine da se ovako upotpunjuje slika o njenom radu.
Pa, ja moram da kažem da nije bilo upornosti Biljane Milenković-Vuković, naše bibliotekarke koja je čuvala taj fond, verovatno da zbirka ni danas ne bi bila objavljena. Bilja je prosto verovala u to da Olgi treba dati šansu i bila je potpuno u pravu. Prva ideja je bila da se radi zajednička izložba koju bi radili Etnografski muzej, Muzej Makedonije i Etnografski institut, dakle sve institucije u kojima se čuvaju radovi Olge Benson. Međutim, to je prosto postalo jako komplikovano, naročito što se Makedonije tiče, jer je to sad druga država, pitanje osiguranja, koordinacije je prekomplikovano bilo za sve ustanove. I onda smo se mi na kraju odlučili da mi objavimo našu zbirku, a šta će da rade u Muzeju Makedonije i u Etnografskom muzeju, to će oni sami odlučiti. Čini mi se da smo ovim potezom zapravo povukli nogu, tako da kažem, i da sad postoji šansa da se ne samo Olgini radovi koji su sačuvani na drugim mestima, nego i druge zbirke crteža i akvarela učine dostupnim javnosti, jer je to blago koje stoji u muzejskim fondovima potpuno nepoznato.
I sada da se vratimo na život Olge Benson. Ona dolazi iz carske Rusije u južnu Srbiju, dolazi u Skoplje, tu je ruska zajednica i ona počinje da radi. Sa kim se ona prvo susreće? Sa ljudima koji joj daju posao slikara, etnografa?
Ona prvo zapravo radi kao učiteljica lepih veština, što bi se, kako se to onda zvalo, dakle, profesor crtanja, i u francuskoj školi, što je mogla da radi zato što je znala i francuski. Dakle, zbog širokog obrazovanja koje je imala, radi kopije fresaka zajedno sa kolegama, drugim ruskim slikarima koji su se nalazili u to vreme u Skoplju, kao centru Južne Srbije. A zatim dobija posao u Muzeju Južne Srbije, dakle muzeju koji je preteča sadašnjeg muzeja. I ona već tada počinje da, dok radi u Muzeju Južne Srbije, ona radi na albumu narodnih nošnji. Ti akvareli su sačuvani u Muzeju Makedonije.
Negde, kako sam videla, negde 70.
88 komada. Ja se nadam da ću pre ili kasnije uspeti da ubedim kolege da se to publikuje, jer su ti akvareli, pitanje je što je ona još pored toga radila tamo, ali ta grupa od 88 akvarela su očigledno ciljeno rađeni da budu jedinstven album, jer su svi papiri istog formata, sve je rađeno u istom maniru. Dakle, to je planirano da bude album narodnih nošnji
Južne
to
Srbije, je, tako.
Južne Srbije, odnosno Vardarske Banovine.
Vardarske
tada.
Banovine.
Zato što je u to vreme objavljivanje albuma nošnji bilo moderno. Bila trendi stvar. I oni su se spremali zapravo da skupe materijal i u nekom trenutku da se to objavi. Tu ima čak recimo crnogorskih nošnji, to su ona doseljavanja Crnogoraca u Sandžak, koji je pripadao Vardarskoj Banovini iz 35. i 36. godine. Znači, mi imamo mogućnosti da čitamo niz informacija koje se ne tiču kostima, nego se tiču kretanja stanovništva, odnosa među stanovništvom, čuvanja tradicije pojedinih grupa. Sve na osnovu tih akvarela koji se nalaze sačuvani u Muzeju Makedonije.
Na kraju
moram da kažem, meni je najdirljivija situacija sa cipelicama koje su očigledno jedan isti par cipela, a koje nekoliko žena oblačilo za slikanje.
Za pozivanje.
Na isti način kako su se oblačile za fotografisanje.
Da, da.
Koleginice i ja smo gledale i kao, čekaj, jesu to one iste cipele, vrati dva akvarela napred. Cipele su iste, ali one su se spremale. Dakle, narod na terenu je vrlo srećno učestvovao u Olginom radu i to je negde, mislim, doprinelo tome da ti akvareli pevaju. Da ste onako vi srećni kad ih gledate i to je nekakva vrednost koja je neprolazna, nažalost i dalje nedostupna.
Ona je napravila album Narodne nošnje o proslavi oslobođenja 1912-1937.
Jeste, ali to je samo šest akvarela.
Jeste.
I onda je taj isti, i onda je taj isti album, odnosno iste nošnje na malom formatu, A4 formatu, štampan i kao album bugarskih nošnji. Dakle, iste nošnji se nalaze u koricama sa dva različita naslova. Naravno, to je ona stara priča o pretenziji Bugarske prema Makedoniji i odnosima, i bilo bi zapravo jako zanimljivo raspetljati kako se to pojavilo kao bugarske nošnje i to je objavljeno u Skoplju. Ali ja mislim da je to prilično teško. Svakako je zanimljivo.
Pored rada za Muzej Južne Srbije, ona je primala i privatne porudžbine, pa se tu sad ističu u njenom radu oko 100 raznih narodnih nošnji iz cele zemlje za Vašingtonski univerzitet. Ona se upoznaje sa jednom određenom damom i za kralja Aleksandra.
Jeste, ali to su kopije istih
istih tih
akvarela. To što je radila za ovu Pedžovu iz Vašingtona, to je u okviru istraživanja koja je gospođa Pedž radila na teritoriji Balkana u dva navrata. Ona nikad nije objavila, nije završila tu publikaciju, niti je objavila, tako da su Olgini akvareli ostali u fondu Vašingtonske biblioteke. Tu ima, mislim, 16 ili 18 komade, nema to mnogo.
Taj period Skoplja se završava negde 1939. Da kažemo da su Skoplju ona bavila i humanitarnim radom. I...
Jeste, bavila se humanitarnim radom. Pokretila je deči časopis Vardarče.
A Vardarče?
Vardarče. I Vardarče je mnogo slatko, onako ceo izgled mu liči na ilustracije ruskih bajki. To je izlazilo par godina i ona je tu bila prilično aktivna. To je takođe sačuvano, ima kompletno Vardarče u biblioteci u Nišu. Pa smo mi za potrebe rada na Olginoj istoriji, jel? Dobili skenirani taj materijal. Nismo ga naravno izlagali zato što nije naš. I zato i nije ušao u knjigu. Ali on postoji.
Ona za Beograd dolazi 1939. godine i taj ćemo period, njen beogradski period, posle muzike. slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je profesor dr. Ljiljana Gavrilović, a povod je knjiga Snovi o prošlosti i tradiciji Olge Benson, kao i izložba pod istim nazivom. Izdavač ove izuzetne knjige je Etnografski institut SANU. Olga Benson, 1887. Carska Rusija, 1977. Sjedinjene Američke Države. Najveći deo života je provela u bivšoj Kraljevini i Jugoslaviji. Olga Benson, jedan od najvećih, može tako da se kaže, profesorka Gavrilović, najvećih crtača.
Pa ja ne bih pretjerivala. Ni Olga Benson, ni jedina, mi imamo mnogo starije.
Ali značajnih.
I značajnije. Radove koji su neobjavljeni. Olga Benson je poslednja od svoje vrste. Dakle, ona je poslednji folklorni slikar koji je išao na teren sa ekipom etnologa i radio svoje crteže i akvarele na terenu. Folklorni slikari ili etnografski slikari kao profesija su sačuvani u Etnografskom muzeju sve do 80-ih godina, ali su radili druge poslove. Dakle, crtali su predmete koji su se nalazili u zbirkama, koje je tada bilo jako teško fotografisati. Recimo, Uskršnja jaja, koleginica Mica Matlas je tako maestralno crtala Uskršnja jaja da mislim da je to bolje od bilo kakve fotografije i danas. Samo u Etnografskom muzeju postoji još nekoliko velikih zbirki crteža i akvarela koji su jako značajni, ali nisu objavljeni. Zato što se taj materijal uvek smatrao sekundarnim materijalom. To nije predmet, u smislu nije nošnja, nije predmet sa terena. I to se uvek tretiralo kao dokumentacija ili kao ilustrativni materijal. Čak se u vreme kada sam ja radila, jer sam ja vodila tu zbirku dok sam bila u muzeju, to izvalo ilustrativne zbirke. Dakle, to nije nešto što prenosi informaciju, to je nešto što ilustruje druge informacije. I upravo zbog toga taj materijal nikada nije objavljivan. Pritom je njegovo objavljivanje skupa zabava, jer su sve to kolori i to traži puno novca za štampu, a novac je uvijek bio potreban na nekim drugim mestima.
Rekli smo da ćemo u ovom drugom delu početi sa njenim prelaskom u Beograd 1939. Olga Benson prelazi u Beograd, ona ostaje tu do 50.
Tako? Ona ostaje 50. odlazi za Ameriku.
Za Ameriku.
Ona dolazi u Beograd prvo se zapošljava u Etnografskom muzeju u kome radi, ja mislim, do 43. godine kada daje otkaz. Da bi 47. godine, u trenutku kada se osniva Etnografski institut SAN, tada,
da,
bila odmah zaposlena kao folklorni slikar i već te 47. ide na teren sa kolegama na Kosovo, pa u Šumadiju, pa u istočnu Srbiju i zapravo za te tri godine koliko je bila u institutu je ona napravila tih gotovo 600 crteža i akvarela koje mi danas imamo u fondu.
To je u fondu instituta a Etnografski muzej koliko ima, ne znam.
Ne znam koliko ima, ali svakako ima njenih crteža.
Ja sam negde, ako ne grešim, stotinak.
Tako, ali ne znam baš na pamet. I uglavnom su to crteži i akvareli koji su rađeni u muzeju. Dakle, to su muzejski predmeti koje je ona crtala za različite muzejske potrebe. Vrlo su se često slikari angažovali da crtaju predmete za studije koje govore najviše o nošnji, odnosno o odevanju. Zato što se verovalo, i tu ima istine, da je crtež zapravo mogao bolje i preciznije da prikaže elemente predmeta koji su bili važni onome ko o njemu piše. Jer je mogao da se izvuče detalj, jer je mogao da se stavi akcenat na tačno određeni deo predmeta, što sa fotografijom uglavnom nije moguće.
Ona je radila i van Etnografskog muzeja, instituta, radila je i svoju privatnu zbirku raznih slika, crteža i sa Rusima je izlagala u paviljonu Cvijeta Zuzović.
Jeste, u toku Drugog svjetskog rata, da. I mislim, moram da kažem, to je onako deo njene biografije koji se meni nimalo ne dopada. Jer je to prosto saradnja sa okupatorom. Bez obzira na to što je ona, kako da kažem, otišla iz Rusije zbog toga što se nije uklapala u novi politički poredak.
Čekajte, Etnografski muzej je radio sve vreme Drugog svetskog rata?
Radio je, ali je deo zbirki bio prebačen u Niš, pa čak nisam sigurna da li je muzej bio otvoren. Ali, kako da vam kažem, učešće na izložbi je aktivno učestvovanje u saradnji. Ja tu nisam baš mnogo srećna, ali se eto pravim da...
Da. Da može da prođe.
Da može da prođe i u krajnjoj liniji ne mogu da znam na osnovu čega je donela odluke takve kakve je donela. Jel? Pa ne mogu onda ni da sudim.
A kada pričamo o Etnografskom institutu, tada SAN, Srpske akademije nauka, tu su njeni, gde se ona zapošljava kao prvo, čini mi se, honorarni saradnik, je li tako, crtač?
Pa ne, ona je sve vreme
sve
honorarni
slikar. Da, u stvari je.
I ona zapravo se sve vreme žali kako...
Ima malu platu.
Ima malu platu i kako nije tretirana onako kako bi trebalo da bude tretirana, u što ja potpuno verujem.
Da.
Jer je ona i u institutu bila... Kako vam kaže, pomoćni radnik.
A to je društvo njeno iz Skoplja.
Jeste,
tu je upravnik
jeste.
Vojislav Radovanović, pa tu je Radoslav Grujić,
jeste,
doktor.
Jeste. To su, ja pretpostavljam
tada
da su je...
prvi sprat Jakšićeve ulice, tri sobe.
Ja pretpostavljam da su je oni i doveli u institut, ali to ne znači da je tretirana ravnopravno sa drugim istraživačima.
Da.
I zato se ona sve vreme žali i prilično ljuta zato što ima malu platu, zato što zato što je ta plata mala kao plata, nego zato što nije tretirana kao što su tretirane neke njene kolege koji su radili u drugim ustanovama i što je stalno spuštena na bar na jednu stepenicu niže od ostalih zaposlenih u institutu.
Da je imala veliku produkciju, ogromnu produkciju koja nije bila adekvatno nagrađena, bar po onome što je ona ostavila iza sebe kao neku dokumentaciju zašto se ljuti.
To nije ni bilo adekvatno nagrađeno, jer u to vreme nije bilo adekvatno vrednovano, kažemo, ona je sve vreme pomoćni radnik. A s druge strane, taj materijal nikada nije ni upotrebljen onako kako je mogao da bude upotrebljen. Tako da mi tu imamo zapravo loš odnos prema osobi koji proizilazi iz disciplinarnog nerazumevanja šta taj materijal znači.
Da.
Pritom, to disciplinarno nerazumevanje traje, ja mislim, manje ili više do danas. Ne tako otvoreno i ne tako dramatično, ali traje. A I to je bila jedan od aspekata zbog kojih sam ja lično ušla u celu priču s Olgom Benson, a to je da pokažem da taj materijal može da nam da gomilu raznih informacija koje inače ne bismo imali i da možemo na potpuno drugačiji način da čitamo tu terensku građu zahvaljujući njenim crtežima nego što bismo mogli da je čitamo a da njih nema.
Olga Benson je bila i odličan kopista fresaka u Vojnom muzeju kod nas u Beogradu, postoje kopije fresaka.
Da, ali to je, njoj je to bilo potpuno sporedno delatnost. Ja, tu postoje dve, tri kopije fresaka, ima možda, priča se da postoji u Topoli isto par komada, ali nije potvrđeno da li je to njen rad ili nekog drugog, jer nije potpisano, a ona je sve što je radila potpisivala.
Ne znam da li je radila za Muzej Srpske pravoslavne crkve nešto od kopija.
Mislim da nije, koliko ja znam. Tako da je njen primarni interes bio folklorni crtež, zašto je u ostalom i školovana.
Da.
Da, i tu se najviše se posvetila tom i to je radila najozbiljniji i najtemeljniji, toga ima.
1952. ona sa mužem koji ima 81 godinu, ona koliko tada ima 63, oni odlaze u Kaliforniju, Sjedinjene Američke Države, napuštaju tadašnju Jugoslaviju, odlaze zapravo za sinom koji je već tamo.
Kako da vam kažem, znate, njoj se stvarno desila čudna stvar. Ona je pobegla od revolucije 18. iz Rusije i onda je stigla revolucija 45. u Beogradu. I ona se zapravo osjećala jako nesigurno i mislim ne samo ona, nego većina tih Rusa.
Belogardejaca, da kažem.
Da, da. Iz tog doseljavanja. Tako da su oni imali ideju da odu negde gde neće biti revolucije i tako su i otišli za Sjedinjene Američke Države. Muž je umro par godina posle odlaska.
Pa da, on je imao već preko 80.
Pa imao je on dosta godina, da. On je
bio stariji od nje, a ona je, boga mi, poživala 1977. je u Kaliforniji.
Jeste. Ne znamo šta je radila tamo, da li je šta radila. Zato prosto nema podataka, zna se gde su sahranjeni i to je jedina informacija koju imamo odande.
A gde su sahranjeni?
Na groblju u Hollywoodu.
U Hollywoodu. Ona je izgubila i sina i unuka.
Jeste. Mislim, teška priča. Teška priča, ali prosto nikada ne znate kakve su vam karte podeljene. Ona je žena gurala 90 godina uprko svemu tom.
Sa ogromnom energijom i velikim zaista radnim kapacitetom.
I karanfilče, devojče, karanfilče, devojče, gidi jagne galeno, gidi mome maleno. I taele se faleše, taele se faleše, gidi jagne galeno, gidi mome maleno. Thank you.
talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, snovi o prošlosti i tradiciji Olge Benson, izdavač Etnografski institut SANU. Autori tekstova u ovoj izvanrednoj knjizi su doktorka Ljiljana Gavrilović, koja je naša današnja gošća, da ne zaboravimo i Biljanu Milenković-Vuković, koja je takođe autor teksta u ovoj knjizi. Gospođo Gavrilović, Olga Benson, 1887. Carska Rusija, 1987. Sjedinjene Američke Države, sahranjena u Hollywoodu, eto vam sudbine. Najveći deo života je provela u Srbiji, zapravo u Jugoslaviji, Makedonija pa Srbija, u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, pa posle Novoj Jugoslaviji. Zašto je ona značajna? Bilo je i boljih crtača od nje.
Ona je značajna iz dva razloga. Prvi razlog, mislim da je ona paradigma svih onih koji su sakupljali etnografski materijal, a da nisu bili školovani etnolozi, odnosno antropolozi, da pokazuje kako se zapravo ta građa koja nije tekstualna tokom svih ovih godina, decenija istorije naše etnologije i antropologije tretirala kao niže vredna. Upravo zato što je poslednja, dakle, ona nije samouka i nije išla na teren sama, nije bila ljubitelj, nego je učestvovala u istraživanjima koja su dizajnirana pažljivo, onoliko koliko je moglo da se pažljivo dizajnira istraživanje u to doba. Njeni radovi su tretirani mnogo nevažniji od onoga što je bila prikupljena tekstualna građa na terenu. I to je važilo ne samo za nju, nego i za ostale crtače i slikare čiji su radovi sačuvani u muzejskim fondovima. Tako da je u tom smislu ona paradigma za tretman etnografskog crteža i akvarela u domaćoj antropologiji. S druge strane, znate vi, u svetskim okvirima imate primjenu crteža sve do recimo 20. 30. godina 20. veka, a onda polako fotografija preuzima primat i crteža ima sve manje. Iz dva razloga. Prvi razlog je veoma retko su antropolozi sami crtali. Obično su vodili crtača, koji je profesionalac na način na koji crtač, etnolog, antropolog nije. A vrlo brzo su se antropolozi obučili da koriste fotografsku tehniku, jel? Pa su sami fotografisali. I onda vam je terensko istraživanje, ovaj, jedan čovjek sa svim priborom koji ima, ne mora da vodi crtača sa sobom, što je prilično zgodno ako idete u Melaneziju ili negde u Afriku, ili se po anglosaksonskom metodu živite sami u nekakvoj dalekoj egzotičnoj sredini, mm-hmm, gde pokušavate da razumete zašto ljudi žive tako kako žive.
Da.
Ono što se sada dešava u antropologiji, prilično stidljivo još uvek, jeste vraćanje značaja etnografskom crtežu.
A zašto je crtež bolji od fotografije?
On nije bolji, on je drugačiji. Fotografija i crtež nam daju dva različita uvida u stvarnost. I što više uvida kombinujemo, mi možemo da dobijemo više informacija o stvarnosti koju posmatramo. Skoro sam pričala sa jednom koleginicom.
Kad crtate, šta vi prikupite? Suštinu.
Samo ovo da završim. Meni se čini da bi bilo divno, odnosno da će biti divno, kada na terenu budu mogli da se snime mirisi, ukusi. Svaki grad, svaka sredina miriše drugačije. Vi to nemate ni iz crteža, ni iz fotografije, ni iz teksta, ni iz tekstualne
građe.
Isto važi i za ukuse. Kad sve to bude moglo negde da se zabeleži i evidentira, moći će mnogo bolje da se razume stanje na tom ispitivanom terenu i da se analizira, nego što je to moguće danas. Isto to važi, vi imate na terenu, prvo ste imali samo sveščicu i ide antropolog i piše ono što vidi i ono što čuje i ono što shvati. Ali on piše ono što je on video. To nije obavezno ono što se stvarno desilo. Odnosno, to je uvijek uže od onoga što se stvarno desilo. Dakle, mi tu imamo sužavanje stvarnosti da bismo došli do etnografije. Onda su došli crteži i fotografija koji su malo proširili mogućnosti viđenja i te kasnije tonski zapis koji nam daje... To se ne radi baš mnogo, ali može da nam da potpunu zvučnu podlogu na kojoj se odvija kultura. I sad se razvija jedan pravac u antropologiji koji se zove akustična antropologija, koja se bavi upravo time kako zvuče gradovi, kako zvuče sela, kako koja sredina zvuči, jer iz toga možemo da saznamo jako puno o kulturi koju istražujemo.
Olga Benson, kraj jedne epohe, vi imate jedno poglavlje ovde u knjizi. Je li ona značajna samo zato što je kraj jedne epohe ili kad bi upoređivali sa etnografskim slikarima i etnologijom sa polovine 20. veka, početka 20. veka, koje mesto bi ona zauzela?
Pa ne, to, kako da vam kažem, to nije takmičenje.
Jel da?
To nije takmičenje, to nije ko je stigao prvi na cilj.
Mm-hmm.
To prosto ne smemo stvari da gledamo tako. Moja karijera se kreće od Nikole Arsenovića, na kome sam ja doktorirala, a koji je bio priučeni slikar i crtao nošnje naokolo po celom Balkanu u drugoj polovini 19. veka. A poslednje što sam radila u karijeri oficijelnoj je Olga. Dakle, on je bio prvi. On je zaista prvi za teritoriju Srbije. Nemamo starije crteže, starije akvarela od njegovih. Ona je poslednja. Tako da se negde sam se i ja našla između njih dvoje. I svako od njih je važan za period u kome je on živeo i radio. Tako da su jednako važni, bez obzira na to što Arsenović ne talentovani, priučeni crtač, a Olga vrlo obučena i talentovana slikarka. Nama ono što oni beleže ima isto značenje. Svako za vreme u kome je taj radio.
A koliko je moguć, mada smo se već toga malo i dotakli, povratak crteža u kontekst savremene srpske etnologije, antropologije? Koliko je to pored svih?
To ćemo videti ako budemo imali antropologe koji su i crtači.
Je li ima takvih danas?
Ja ne znam. Ja ne znam.
Ili čak oni ne slikaju sami fotoaparatima, mnogi vode profesionalne fotografe? Ne,
ne. Profesionalni fotografi se vode samo ukoliko je potrebno snimiti nešto za objavljivanje. I to za luksuzno objavljivanje. Uh-huh. Za naše svakodnevne, za svakodnevni rad i svakodnevno objavljivanje svako fotografiše sam. Ono što jeste razlika, mislim, folklorne slikare nikad više nećemo imati angažovane. Osim opet ako bude bilo potrebe da se neki detalj istakne ili ako bude bilo projekata koji će zahtevati detalje. I naravno, kažem, ako bude bilo kolega mlađih koji su i koji vole da crtaju, pa će da crtaju ono što vide. Zapravo svi savremeni etnografski crteži su proizvod kolega koji su i crtači. Ono malo toga što ima, nema toga puno, ali ono što se objavljuje na zapadu, te kolege i crtaju.
I da zaokružimo ovu priču, vi imate jedno poglavlje, crtanje prošlosti kao anticipacija disciplinarne budućnosti. U kom ste to kontekstu?
To može da ima dva kontekta. Jedan je, ili čak i više. Jedan je svakako vraćanje vrednosti crtežu kao terenskoj građi, koja, kao što sam već rekla, može da nam da informacije koje nemamo iz drugih oblika terenske građe, što znači da na kraju imamo bolje, preciznije, jasnije znanje o onome što istražujemo, odnosno o kulturi, konkretno ispitivanoj kulturi. S druge strane, mislim da je jako važno da se sad mi posle procesa antropologizacije bar delimično vratimo na tu građu koja je prikupljana od početka rada etnologa, kasnije antropologa kod nas, do tih ključnih 80-ih godina kada se u našoj disciplini promenila paradigma. Ja sam bila jedan od tvrdih zagovornika promene paradigme, ali to ne znači da sad sa prljavom vodom treba da izbacimo i dete, odnosno ne znači da sve ono što je urađeno pre tog perioda nema vrednosti. I ja zaista mislim da to treba iščitati ponovo kritički i staviti ga u kontekst vremena i prostora ondašnjeg i današnjih znanja iz discipline. Tako ćemo zapravo imati mnogo precizniju sliku o našoj sopstvenoj prošlosti, odnosno o tome šta jeste tradicija i kakve su njene vrednosti u kom trenutku.
U ovoj knjizi koju ste vi uredili, Snovi o prošlosti i tradiciji Olge Benson, izdavač Etnografski institut SANU, Olga Benson, 1887. Carska Rusija, 1987. Sjedinjene Američke Države, najveći deo života provela je u Kraljevini Jugoslaviji, a posle i drugoj Jugoslaviji. Knjiga je podeljena na dva dela: životna priča zaboravljene umetnice, a tekstove koje ste vi pisali je priča o zaturenom blagu. I evo, sa Olgom Benson više mi nemamo zatureno blago i ona više nije zaboravljena umetnica.
Da.
I izložbom i ovom izuzetnom knjigom sa
Hvala.
Velikim ilustracijama, ovo zaista je poduhvat instituta, etnografskog instituta SANU. Ovo je zaista lepota od knjige. Vi ste uradili svoje. Dali ste joj mesto koje pripada.
Pa, meni se čini da je to zapravo samo prvi korak. sada bi trebalo, pošto je sada materijal dostupan,
da.
Sada bi kolege koji se bave materijalnom kulturom, odevanjem, istorijom materijalne kulture, mogli ponovo da pročitaju sve te njene radove i da vide šta, koje sve nivoje informacija oni nose i na koji način te informacije menjaju ono što smo do sada znali o prošlosti.
Hvala vam najlepše, snovi o prošlosti i tradiciji, Olga Benson. Sa nama, poštovani slušalci, je bila profesor dr. Ljiljana Gavrilović, urednik ove knjige, a izdavač je, rekoh, Etnografski institut SANU i autor izložbe u Galeriji nauke i tehnike SANU, koja je bila decembar 2019. januar 2020. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.